Beli Martínez, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Dicíamos que hoxe nos levas a Pontevedra, o Festival Novos Cinemas, e cada vez que falamos dun dos festivais de cine que temos no país, pedimosche primeiro que nos sitúes, non? No mapa, no ecosistema de festivais. Onde situamos Novos Cinemas, Beli?
Pois Novos Cinemas é o festival dedicado sobre todo ás primeiras e segundas longametraxes. Organizase na cidade de Pontevedra, no Teatro Principal concretamente, e o seu objetivo é un pouco amosar unhas cosmovisións diferentes do que é o panorama cinematográfico contemporáneo, e tal e como eles indican na súa web, reflectir o espírito dun tempo, non, a través desas cosmovisións. É un festival que de recente creación, está a súa edición número 6, esta semana, pois ao longo de todas as semanas, eu creo que cuadra moi ben coa cidade, non? Co espírito da cidade, de apostar pola creatividade, pola xente nova, incluso teñen un vínculo moi grande coa Universidade de Vigo, que é a impulsora do Campus Crea.
E un deses focos que pon este ano o festival está nunha cineasta de menos de 40 anos, María Pérez Sanz, que ademais ten, en a que extremeña ten relación con Galicia.
Exacto, as súas orixes son galegas, por parte de pai, pois de Vigo, ela, sí que foi criada en Extremadura, en Cáceres, é unha das realizadoras ou desas novas voces que, en principio, van marcar camiño do que será o cine dentro duns anos, non? Dentro dese foco, pois van proxectar as súas dúas longametraxes, unha documental que é Malpartida Fluxus Vilas, que recurre, bueno, a grabación en Malpartida, que é unha cidade de Extremadura, bueno, unha vila, onde radica o Museo de Wolf Bostel. Wolf Bostel é un dos representantes do movemento Fluxus, que era un movemento, os iniciadores dos happenings e das performances alá dos anos 60, non? Do que era a arte de acción. Realmente a historia é moi curiosa, non? Sempre esa idea do documental, de certo tipo de documental que rescata historias descoñecidas, non? En este caso, como un pobo, como Malpartida, convírtese no centro neurálxico dos movimentos de vanguarda da arte contemporánea. E tamén outra das películas que se vai amosar de María Pérez é Karen, que é a súa última longametraxe, que xa se adentra na ficción, en este caso unha película protagonizada por Cristina Rosenvinge, que fai unha recreación dos últimos días de Karen Blixen, que é autora de Memorias de África, en África, xunto co seu criado Farah Aden. Unha película sinxela, pero bastante potente, non? Unha película que eu creo que o máis interesante que ten é como o traballo de localizacións e paisaxes e como recrea África, pois precisamente en Extremadura.
Pues Isaac Dinesen de la partida que la Memorias de África clásica mainstream, y aquí ya tenemos a ela interpretada por Cristina Rosenvinge, que también ten orixe familiar en Dinamarca, en este Karen de María Pérez Sanz, de quien también se van a ver videoclips, por ejemplo, que fixo para Tulsa, curtametraxes. Durante esta fin de semana vai a estar además presente no Festival Novos Cinemas. Un festival que ten unha sección de título ben interesante. Agora nos dirás que significa por primeira ou última vez.
Pois por primeira e última vez é unha sección no que convidan cada ano a un programador, a un crítico, a un axente do cinema, para que seleccione unha película que fose a primeira obra ou a derradeira dun cineasta.
Contando caso, que na primeira ou na derradeira pasan cousas que igual non pasan no resto, non?
Claro, sempre, non, a primeira película é un probar, non, ver a potencia dun cineasta, en moitos casos, en a derradeira xa o fin dunha carreira, dunha trayectoria. Nesta ocasión, pois, convidan a Jaime Pena, que é o programador do CEGAI, do Centro Galego de Artes de Imaxe, que seleccionou, pois, Contactos, de Paulino Biota. Unha película que, a lo mellor, programa público é unha gran desconhecida, unha película feita nos anos 70, poderíamos de vincularla ao cinema militante. É unha película feita case sen financiación, pero que entronca coa modernidade europea, cos movimentos como a Nouvelle Vague e demais, e que ten un radicalismo estético e político, e que ao mesmo tempo é unha metáfora dunha sociedade franquista, non? Un cinema disidente que ten un punto moi, moi original, ou polo menos bastante diferente, que é tamén a crítica ao a certo tipo de militancia, e ao mesmo tempo esa crítica á sociedade franquista.
Un fragmento de Contactos, de Paulino Biota. De Paulino Biota, que vai poder verse mañá sábado no Teatro Principal de Pontevedra, dentro desta sección Por primeira ou última vez. E que máis nos recomendas do que falta por proxectarse no Novos Cinemas esta fin de semana?
Bueno, recomendo moito, xa mesmo pois pois David Pantaleón con Rendir los machos, tamén está un documental moi interesante que 918 Gau, Arantxa Sente Esteban, eu recomendar altamente a película de clausura, que é Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra, que un dos cineastas que ao longo dos últimos anos ten demostrado unha voz máis propia, normalmente traballa con moi baixo orzamento, sempre uns temas bastante orixinais. El fixo algunhas curtametraxes como El ataque de los robots de Nebulosa 5, estivo presente en festivais como Sundance ou Cannes. Esta primeira longa metraxe, Espíritu Sagrado, foi seleccionada en Locarno, onde obtivo unha mención dentro da competición oficial. É unha película que mestura historias de ovnis, de sectas, de tamén secuestros de nenos, incluso de todo un pouco, non? Que mestura humor tamén que historia co oscurantismo máis grande, non? É unha película que ademais traballa co local, non? Un pouco tamén ás veces esa liña de cinema do que falamos sempre en Galicia, non? De traballar con unha identidade propia. En este caso, Chema García Ibarra de Elche traballa no seu propio barrio, que é Carús. Un barrio, segundo as estadísticas, o que ten a renta máis baixa de toda España.
Escoitamos un pedaciño deste Espíritu Sagrado.
Mamá, escúchame. Mamá, el Labane. ¿Ves a la nena? ¿Estás viendo a Labane?
Y ya son 32 días que no sabemos nada de la pequeña Vanessa. Y desde aquí le damos un fuerte abrazo y apoyo a todas.
Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra, que va a ser la película de clausura de este festival Novos Cinemas en Pontevedra o domingo. Beli, clausuramos hoxe o ano 2021, realmente non imos volver falar contigo ata pois despois de Reis, de que pasen as festas. Que nos desexas logo en 30 segundos cinematográficamente para este Nadal?
Pois sobre todo boas pelis, non? Que veñan anos como este ano, que tamén foi bastante bo, non? A nivel de producción e demais, ver boas pelis, que é o mellor que nos pode pasar a todos, non?
Ver boas pelis e que Beli Martínez non las conte. Grazas, Beli, e ata o próximo ano. Boas festas.
Gracias a vos e bo Nadal.